Teď už jsou na řadě příběhy 20. století. Adam Drda se tentokrát bude věnovat osudům Julie Hruškové, která nedlouho po komunistickém převratu v únoru 1948 převáděla lidi přes československou západní hranici. Byla zatčena a odsouzena k mnoha letům vězení. Julie Hrušková je laureátkou řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Zemřela v únoru 2017. Dokument je rozdělený na dvě části. Dnes uslyšíte první díl.
Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Setkat se s Julií Hruškovou byla radost, vést s ní životopisný rozhovor už méně. Mluvila o věcech natolik bolestných, že se přitom dost dobře nedalo ubránit bezmocnému vzteku na komunistický aparát a bezcitné estébáky, kteří zničili nejkrásnější roky života, kteří Julii připravili o muže, jehož milovala, i o dítě, které s ním čekala. Říká se, že novinář a dokumentarista si má zachovávat odstup a nadhled. Ovšem jsou chvíle, kdy to nejde a asi by to ani nebylo k ničemu dobré. Ale to hned na začátku předbíháme. Julie Hrušková bude svůj vážný a zároveň napínavý příběh vyprávět sama. Byla to neobyčejně laskavá dáma, v mládí měla dost dobrodružnou povahu, ale zdá se mi, že to zároveň vždy byla žena snadno zranitelná a křehká. Když jsme natáčeli dlouhý rozhovor, bylo jí už přes 80 let, a mluvila vyrovnaně a klidně jako člověk, který si před desítkami let spíš intuitivně než promyšleně vybral správnou cestu. A pak už z ní nemohl sejít, i když zjistil, že ta cesta je riskantní a trnitá. Julie Hrušková, přezdívaná ostatními bývalými mukly Komár, byla z politických důvodů v Československu vězněna v letech 1949 až 1960. Zemřela vloni v únoru. Její vzpomínky se nám zdají natolik zajímavé, že jsme se rozhodli věnovat jim dva díly příběhu 20. století. Toto je tedy díl první, provázet vás bude Adam Drda.
Já jsem Julie Hrušková, narodila jsem se 18. května 1820 v Boskovštejně, to je na Znojemsku, taková menší vesnice. Můj otec byl hajným u hraběte Trautmannsdorfa. Od 22. roku, kdy přišel teda z války. Moje maminka pocházela ze Znojma, tam jsem měla babičku. No a můj dědeček teda za války zemřel někde v Rusku v těch, tam já nevím, nějakých bažinách. Za první světové války tam bojovali jako někdy ještě za Rakouska, Uherska jako vojáci. No a tam teda zahynul v 15. roce. Já mám jednoho bratra jako nejstaršího, pak byla sestra. A pak jsem byla já a pak byla nejmladší sestra, o rok mladší. No a všichni už jsou mrtví. Jedině já tady ještě trčím.
Rodina Karla Hrušky se za první republiky měla dobře. Žili v pěkné hájovně, měli dost všeho, co potřebovali. A starší ani mladší hrabě Trautmannsdorf se prý ani trochu nepodobali karikatuře odulého hamižného šlechtice, která se po válce postupně rozšířila v české společnosti a zhmotnila v Trautenberka ze známých večerníčků.
Já jsem vyrůstala v tom Boskovštejně, tam jsme trávili jako mládí. No a já si nemůžu stěžovat na ty hrabata. Starý hrabě, můj otec vždycky říkával, ten má takový už škaredej klobouk, že já bych mu koupil novej. Víte, úplně už propocenej a někdy aj prostřelenej, protože jak se dělali hony a tak dále, tak to víte, oni blbili vždycky a to. No a i ten mladý hrabě teda byl dobrý, no. No potom mu to teda sebrali celý ten zámek, on bydlel v hostině, ale měl hostím a okoleční, víte, z Jarkovice a tak dále. No tam měl třeba rybníky. My jsme dostávali na Vánoce normálně vždycky 2-3 kapry. Tak vám říkám, my jsme se měli dobře teda. Za války mýho otce vyhodili, protože nechtěl nás dávat do německého gymnázia. Protože na tu zprávu Trautmannsdorfa přišla německá zpráva, takzvaný Landrat. A můj otec vedl teda ty dřevaře a jak se říkalo, ty ďamkařky, který pracovali v tom lese. No a řekli, když Hruška nedá děcka do německého gymnázia, tak my je taky nedáme. No a samozřejmě té německé zprávě se to nelíbilo, tak mi ho otce potom vyhodili. A za války ve 42. roce potom pracoval nasazený ve Znojmě, jako v nynějším pohraničí by se mohlo říct, za jednoho Němce, teda Rakušáka, který byl ve válce a on tam vedl pekárnu. No, je otec byl vyučený pekařem původně, no ale měl rád les, pro něho byl les vlastně ráj, by se mohlo říct teda.
Vypráví Julie Hrušková. Německou okupaci její rodina nakonec přečkala bez úhony, i když oproti prvorepublikovému zajištění v relativním nedostatku. Julie už tehdy jako sotva dospívající dívka pašovala spolu se sestrami potraviny přes hranice. Po válce se už ale Karel Hruška do hájovny v Boskovštejně nevrátil.
Můj otec mohl jít znovu do té hájenky na ten Boskovštej, no jenomže už tam byl mladý hájnej, který měl dvě děti malý. No a můj otec říkal, já ho už vyhánět nebudu. No tak mu nabídli v pohraničí ve Vranově nad Dyjí revír na hranicích s Rakouskem. No. Tam jsme šli celá rodina, potom v srpnu jsme se tam stěhovali, moje matka tam prvně nechtěla jít, nelíbilo se jí to, no ale nakonec tam šla, tak jsme se tam stěhovali s celou rodinou.
Hruškovi se tedy usadili ve Vranově nad Dyjí, odkud byli krátce předtím vyhnáni němečtí starousedlíci. Julie tehdy netušila, jak zrovna tahle náhoda a hlavně fakt, že revír Karla Hrušky ležel v hraničním pásmu, ovlivní její další život. Brzy totiž znala hranice stejně dokonale jako její otec.
Měl revír přímo na hranici a scházel se tam s rakouskýma financema, protože on uměl německy, on jako... No tak tehdy uměli ti staří lidi všichni německy, protože chodili na práci třeba do Německa a tak, takže můj otec, jak se říkalo, jako tovaryš dělal ve Vídni. No tam se naučil perfektně německy, ne? Já jsem chodila s mým otcem pořád do toho revíru. Jak jsem byla doma, tak on vždycky řekl, pojď, jdeme se podívat, ne? Takže já jsem byla takový dítě divoký, víte, dítě lesa. Já jsem znala všecko tam, cesty a tak dále.
Vzpomíná Julie Hrušková. Po válce nicméně do Vranova za rodiči jenom dojížděla a trávila s nimi prázdniny. Nejdřív chodila do školy ve Znojmě.
Já jsem chodila po válce do, jak se říkalo, knedlíkárna, rodinná škola ve Znojmě. Tam nás učili šít, vařit, dělat střihy a všecko. Měli jsme tam takovou partii, no a chodili jsme na zábavy, no samozřejmě jako mladá holka. A bydlela jsem teda u mé babičky. Udělal jsem rok tam, no a můj švagr, který žil s mojí sestrou, tak ten pořád říkal, že babička na mě nedává pozor, že chodím po tancovačkách a tak dále. No a tak pořád do toho rýl, takže já jsem potom se rozhodla, že půjdu do Aše, abych byla daleko od domova.
Julie Hruškové najednou skončilo dětství. V 18 se rozhodla, že už se nenechá živit od rodičů a šla pracovat do Aše, do fabriky na výrobu dámského prádla. Vztahy s otcem a s matkou to ale nijak neskalilo, měla se prý dobře, navíc za ní brzy přišla i její sestra. V Aši Julie prožila také únorový puč v roce 1948. Politika jí ale, jak říká, tehdy nezajímala. A jak probíhal převrat, si nepamatuje.
Já jsem vlastně udělala tu knedofakultu, uměla jsem šít a tam jsme se naučili teda se sestrou šít na různých strojích, víte. Dělali jsme i výbavu Martě Gotvaldové. No, takovýhle široký kalhotky. My jsme se do toho dostali ze sestrou vždycky do každé nohavice jsme vlezli a dělali jsme si z toho prču. No.
A vy jste říkala, že jste v tom Aši byla do 48. roku, tam jste prožila převrat komunistický.
No, tam jsem vlastně prožila, ale já si to ani moc nepamatuju, protože to víte, no my jsme se nestarali o tu politiku, my jsme se spíš starali o nějaké ty tancovačky a tak dále, jako mladý holky. A já říkám vám, ve fabrice byl jeden takovej blbec, který teda, já nevím, proč jsem se tehdy s ním pohádala, protože já jsem neměla ráda, víte, křivdu nějakou. Když se někomu něco udělalo, co nemělo být, no. No a on mě začal cosi vykládat o komunistické straně a já jsem ho poslala, víte kam, no.
A tady to s tím komunistou v té fabrice, to nějak vyústilo v něco, ta příhoda?
No, říkám, nebo... to bylo kvůli nějaké blbosti a já jsem potom řekla, já tady nemusím být, no, a i se sestrou. Tak jsme se nastěhovali teda domů. No a já jsem šla do Brna a moje sestra šla ve Znojmě jako služka.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Julie Hrušková měla výtvarné nadání a chtěla malovat. Přihlásila se proto roku 1948 v Brně do výtvarné školy. Dívka, kterou nezajímala politika, se postupně měnila v mladou dámu, která nesnášela nový režim. Její odpor se neopíral ani o rodinnou tradici, ani o intelektuální zázemí. Vycházel prostě z každodenní zkušenosti.
V tom Brně právě, jo, já jsem chtěla být malířkou, jako mladá holka, no jenom, že moji rodiče řekli, malíři umírají hlady a nepůjdeš na žádnou malířskou školu, nechměli mě podporovat. No a já jsem teda v Brně chodila do jakýsiho kurzu malířského, teda od umělecko-průmyslové školy. No a ti profesoři pořád říkali, že mám talent, že by mě chtěli dostat na školu, jako aby mě dali stipendia. No a tak jeden profesor šel se mnou, já nevím, na jaký ten úřad, a že jsou talent, aby mě dali stipendia, no. Jenomže oni řekli, jestli jsem ve svazu mládeže, anebo v KSČ, no já jsem nebyla v ničem. Tak řekli, no to, na to mají nárok jedině teda svazáci, nebo kdo je ve straně. Tak jsem dělala, tam jsme šili takový pláště pogumovaný. Jmenovalo se to tehdy Matador, jo, jsem si to tam sehnala. No a v tom 48. roce začali zavírat letce západní, no a já jsem teda byla taková faninka, víte, pro ty letce, jsem je obdivovala. A tak vám říkám, já jsem byla proti tomu, no.
Ale to nebyly jediné zážitky s novou mocí. Když Julie v 48. pracovala v továrně Matador, bydlela s kamarádkou, studentkou herectví, v podnájmu u mladých manželů.
To byly takový, ještě víte, starý byty, kdy byla ta hala, pokoj pro služky, další pokoje pro ně, kuchyň zvlášť a tak dále. A tu paní zavřeli v 48. roce na podzim. A on se to dozvěděl, přišel se s náma rozloučit a že utíká za hranice. A v zápěti přišli estébáci, prohledali celý byt, zapečetili ty jeho, teda tyto kuchyň nám nechali jako koupelnu, protože ta byla jako zvlášť a ty pokoje jich zapečetili. No a nařídili nám, že se máme vystěhovat. Ta holka si teda našla brzy být někde jindy. No já jsem na to kašlala, já jsem byla takovej člověk, který si řekl, vy mě tady vězte, váci nebudete poroučet, jestli já tady budu bydlet nebo nebudu, co je mě potom, jestli oni odešli. No oni prohledali teda i nás, vyslýchali nás a tak dále, no ale my jsme neřekli, že on se s náma rozloučil a že utekl za hranice, ne? A já jsem se tam seznámila s klukem v té fabrice, teda v tom Matadoru, který tam pracoval. No a chodili jsme na zábavy. Samozřejmě, že jsem si ho vzala do bytu, když jsem tam bydlela sama, ne? Když jsme spolu chodili. Proč on by měl jet, on bydlel u Brna, proč by měl jet v noci domů a ráno zase do práce, když se mohl vyspat teda u mě a měli jsme se rádi. A jednou v noci, to bylo před, no nějak už v prosinci, přišli estébáci, v noci oni ten byt hlídali, protože si mysleli, že on přijde pro něco tam, ten, co utekl.
Přítele Julie Hruškové Státní bezpečnost při noční razii objevila. Policisté mladíka vyhodili na mráz a když nenašli majitele bytu, který utekl před zatčením, sebrali pro jistotu Julii.
A mě zbalili a dali mě do kriminálu. A ráno mě dali k doktorovi a dali mě na venerické vyšetření. Mezi prostitutky, no já jsem z toho byla úplně vedle, protože já jsem o tom moc nevěděla, jako mladá holka. Takže jsem se bála, protože jsme měli společný koupelny, společný záchody, všecko. Já jsem se bála, že se tam nakazím. Jo? A tak jsem řekla, ti komouši si můžou dovolit, teda ty esebáci, všecko proti člověku. A 14 dní mě tam nechali zavřeno. Na Štědrý den mě pustili, až někdy odpoledne. Já jsem jela domů, moji rodiče o mě 14 dní vůbec nevěděli, kde jsem zmizela nebo co. Přijela jsem už teda až nějak o půlnoci po večeři. Oni zoufali teda, co se mnou je, že se nevozívám vůbec a nic. No, tak jsem jim to všecko řekla. No a tím pádem vznikl můj odpor vůči komunismu.
Podobná zkušenost způsobila asi u každého změnu chování, ale u každého jinou. Někdo se začal bát a dávat si větší pozor, jiný, jako třeba Julie, se zatvrdil. Na počátku února 1949 byl v továrně Matador zatčen opravář šicích strojů, s nímž se Julie Hrušková znala. Státní bezpečnost ho záhy propustila, ale bál se, že si pro něj tajní policisté znovu přijdou, aby udal své přátelé. V té době v práci vyhledal a oslovil Julii.
Právě v té továrně všichni o mě věděli, teda, protože jsem se vyjadřovala vůči komoušům, teda škaredě, veřejně, jo, tak všichni o mě věděli, že mám otce na hranicích a byl tam teda kluk, který ho zavřeli, vyslýchali ho 14 dní, jako můj spolupracovník tam v té fabrice. A za 14 dní ho pustili a on přišel do práce a říká, já jedu na Šumavu, já tam mám strýce a já musím zmiznout. Jo? A jestli se mi to přes tu Šumavu nepodaří, převedla bys mě? Já jsem řekla, ano, převedu. No on se vrátil z té Šumavy asi za 3 dny a říká, tam to nejde, jo? Protože tam to je hlídaný hodně. Tak jsme se domluvili, že já pojedu domů, oni přijedou za mnou. Já jsem řekla, ale převedu vás jedině, když mě vezmete sebou. Já pojedu do zahraničí a budu bojovat proti komunismu. Já jsem si představovala, že se tam bude dělat armáda, jako mladá holka, bláznivá, a že zkrátka dobře se potom budu vracet s tou armádou.
Představy Julie Hruškové, že se na západě utvoří protikomunistická nebo protisovětská armáda, se zdají naivní, ale jenom z dnešního pohledu. Tehdy podobnou iluzi, nebo spíš naději, sdílely stovky lidí, a nejen těch, kteří byli odříznuti od jakýchkoliv informací. Dokonce i lidé ovládající cizí jazyky a schopni poslouchat zahraniční rozhlas věřili ještě několik let po převratu v nadcházející konflikt mezi Západem a Východem. Konflikt, který jim přinese svobodu. Julie Hrušková vzala svůj slib zcela vážně. odjela za rodiči do hájovny ve Vranově nad Dý. Kamarád za ní brzy dorazil, ale nebyl sám.
On byl ještě s jedním klukem, který už přecházel v 48. roce někdy z jara hnedka po převratu. Seděl 3 měsíce u Rusáku, pak ho vrátili a měl jako odsezeno to, co seděl, tak ho pustili. To byli vlastně jako kamarádi z jedné vesnice. A takže jsme se domluvili, no a to bylo z jara, kdy, no z jara, kdy šli ledy, no a můj bratr šel s rodičema na přehradu, že tam budou rozbíjet ty ledy, tak se na to šli podívat a já jsem říkala, my půjdeme se podívat na zámek, já jsem jim neříkala, že půjdu jako pryč. A já jsem si spakovala ranec a ve 3 hodiny odpoledne jsme přecházeli hranice.
Řekněte mi, paní Hrušková, kolik vás šlo?
On přijel ještě s klukama. Honek, Janku a Horký.
A Honek byl ten, co vás o to poprosil? Jo?
Ten se mnou dělal v té fabrice, toho jsem jako znala. No. A ten Horký, tomu oni nějak se prozradili, ten se k ním přidal. No a on říkal, ty, nevadí ti to, že jdeme 3? A říkal, mně to je jedno, třeba průvod. No.
A na nohy mi dali ty okovy, že když mi měli pendrkem, tak jsem měl pouta na rukou.
Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí.
Pán Machanec nechci být na Lescomu. Zabije se? No, zabil se. Jste dalo to na cucky.
Já si myslím, i v té státní bezpečnosti menšina týrala lidi. Vysloveně menšina.
Zajímají vás příběhy 20. století? Sledujte internetovou stránku 3x2TV pamětnároda.cz.
Naleznete tam stovky vzpomínek pamětníků na dobu války, 50. léta a období normalizace.
Vyplňte badatelský list a my vám umožníme stáhnout celé nahrávky, fotografie, deníky.
3x2TV pamětnároda.cz.
Pořad, kterým vás tentokrát provází Adam Drda, je věnovaný politické vězenkyni Julii Hruškové. Společníci, s nimiž Julie vyrazila v roce 1949 v uvozovkách přes čáru, se jmenovali Rudolf Honek, Jan Horký a Vítězslav Janků. Hranice, k nímž přiléhal otcův revír, znala Julie dokonale. Věděla dokonce, že se uprchlíci obvykle obracejí na faráře v blízkém rakouském Hardeku, který jim pomáhá. Rakousko bylo tehdy rozděleno na okupační zóny, americkou, anglickou, francouzskou a sovětskou, do níž uprchlíci směřovali. Naštěstí Julii a především jejího otce znala i stráž, kterou tehdy vykonávali Rakušané.
Tam byla obora, jenom aby to, ta zvěř neutíkala do Rakouska. No a tenhle ten Honek, ten tam stál na těch drátech a loučil se. Republiko, my se vrátíme s celou armádou, a tak dále, a já nevím co. Já říkám, podívej se, nekandiduj tam, jo, protože zvoníš na těch drátech a financí to někde uslyší. No a sotva jsem toto dořekla, tak najednou vidím, tam byla cesta, já jsem na té cestě stála, najednou vidím rakouského finance, který řve halt. No já jsem si řekla, no nevím, jestli je to dobrý nebo není dobrý, protože jsem ty finance tak no, na tu dálku nerozezná. No tak jsem zavolila za mnou, škrk do smrti a prokličkovali jsme to kluci za mnou, no a přešli jsme les a přešli jsme potom pole a v lese dalším, tak na nás tím mávali. Já říkám, no tak to možná byli dobří, ale už se nebudeme vracet, člověk nikdy neví, ne? No a do toho Hardeku jsme k tomu farářovi nemohli jít, protože jsme si řekli, kdyby to náhodou byli zlí, tak by věděli, že ten farář tam převádí, oni ho taky hlídali, protože to byla vlastně ruská zóna. No. A tak jsme šli. A šli jsme od těch 3 hodin až do večera do 8 hodin. No a šli jsme na faru, protože jsme věděli, že ty faráři pomůžou. Jenomže ta kuchařka nám řekla, že pan farář už spí, protože viděla asi, kdo jsme, protože jsme měli ty rance na těch zádech, tak řekla, aby jsme přišli ráno. Tak co teď?
Vzpomíná na odchod z komunistického Československa za hranice Julie Hrušková. Pokud vás její příběh zajímá, pak vás poprosím, abyste neodcházeli od rádia. Teď budou zprávy a po nich opět příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte vzpomínky Julie Hruškové. V březnu 1949 jí známý z práce jménem Rudolf Honek požádal, zda by ho nepřevedla z komunistického Československa do Rakouska. Julin otec dělal v pohraničních lesích Hajného a ona hranice dobře znala. Když se Honek objevil u Hrušků ve Vranově, nebyl sám, ale přišel s kamarády Vítězslavem Janků a Janem Horkým. Julie rodičům nic neřekla, zbalila se a převedla známé v uvozovkách přes čáru, kterou tehdy ještě neprocházely dráty. Uprchlíci, včetně Julie, se rozhodli putovat do Vídně a v některé rakouské vesnici za hranicí, přesné místo už si Julie nepamatovala, došli na nádraží. Potkali starého výpravčího, nikdo jiný v budově nebyl. Rudolf Honek uměl německy a tak ho požádal o pomoc.
Tak říká, já se odu zeptat, kdy jede vlak a tak dále. No, a tak jsme se s ním domluvili, teda on se s ním domluvil, že vlak jede 5 hodin ráno, že nám dá lístky do Vídně, řekl nám, jak máme pokračovat ve Vídni a tak dále, dal nám aj na tramvaj, no a klukům zatopil v té čekárně a ti tam spali do rána a mě si vzal do té své kanceláře, on tam měl lůžko, teda, protože tam asi aj spával nebo co, a sám chudák seděl u židle a takhle spal. No a já jsem teda do rána nespala, protože jsem si říkala, může vzít telefon a zavolat Rusáky a jsme v Kélu, ne? No ale ráno nás teda 5 hodin jsme sedli do vlaku. On řekl, dívejte se na lokomotivu, oni vám řeknou, jestli je kontrola, protože jsme přijeli zase do ruské zóny, jestli je kontrola, oni vás potom vyvedou, vystupte jako na druhou stranu vlaku, oni vás potom vyvedou někudy jinady ven. No a oni nám udělali, že můžeme jít, tak jsme prošli, kontrola nebyla, sedli na tramvaj, přejeli most a byli jsme v americké zóně, tam byla velká cedula Militär Police. No tak jsme vystoupili a ptali jsme se, kde je ta porcelánka, protože ten nádržák nám řekl, kde se máme hlásit. No a oni nám řekli teda, kde to je, no a my jsme v 8 hodin už ráno byli na té porcelánkase.
Když Julie Hrušková a její 3 společníci dorazili na americkou policejní úřadovnu, zeptal se jí voják skrz tlumočníka, vy jste Hrušková a jak jste se sem tak rychle dostala? Rakouští strážci z hranic se totiž přátelili a pravidelně scházeli s jejím otcem a protože Julii při přechodu financové zahlédli, oznámili to nejdřív jemu a pak Američanům. Uprchlíci poté prodělali krátký výslech a byli posláni do sběrného tábora. Vítězslav Janků měl ve Vídni strýce, od kterého dostal peníze a z těch zaplatili převaděče přes ruskou zónu, aby mohli putovat dál až do Lince.
Pak jsme ráno šli na to CIC se jako zaregistrovat a dali nás do toho lágru Wegscheid. My jsme tam byli 2 Češky a 1 Slovenka. Jinak žádný ženský, jedině Maďarky tam byly, a i s dětskama teda. No a mě dali s těma Maďarkama. No a ty děcka rvali v noci, já jsem tam nemohla spát. Teďka ty Maďaři to mají, furt se dohadovali všeli si jak tak nahlas. A já jsem teda žádala to vedení toho lágru, aby mě dali odsud pryč. A protože mě neměli kam dát, tak mě dali s českýma klukama dohromady. A byl tam jeden odsunutý Němec ze Severní Moravy, Ten Janku se mnou bydlel, ten Němec, potom tam byli otec se synem a já. Tři dvojáky, kamínka, tam jsme si vždycky zhrývali vodu. Sice tam byli koupelny společně, no, ale já jsem byla sama, tak já jsem se vždycky měla, udělali mě zástěnu chlapi a opravdu se ke mně chovali pěkně, ne? No a byl tam taky jeden student, který uměl anglicky. No a protože já jsem byla taková divoký dítě, no, hnedka rozhodnutá na všecko a on říká, víš co, nešla by se se mnou podívat, jak se žije ve svobodném světě večer. No tak jsme jeli.
Na výpravě do svobodného světa, což znamenalo do kavárny v Linci, čekalo 21-letou Julii Hruškovou osudové setkání. Poznala jistého Američana svou životní lásku.
Vojáka, který tam sloužil, který prošel celou válku a on dělal jako zásobovače. Celou válku, on se přihlásil jako mladý kluk, dobrovolně do války, říkám vám, prošel tou Afrikou, potom Itálií, až zkrátka dobře do toho Lince. No a tam sloužil a měl pod moci jako skladiště pro celý ty kasárna. A protože ten kluk uměl anglicky, no tak se s ním domluvil, já jsem se mu zalíbila a tak jsme spolu začali chodit.
Jak se jmenoval ten Američan?
Frank Fernetti. On měl Italku matku, takže měl vlastně po ní to jméno. To be a sharpie, always dressed in the latest styles. Now I'm walking down Broadway wearing nothing but a smile. I see all kinds of little men, although they're never there. I tried to push the A train and poured whiskey in my hair. I'm a girl you can't excuse. I've got those blowtop blues. Byl z Arizony, měli tam farmu a pěstovali tam krávy a měl bratra, který měl mlíkárnu, on říkal mlíkárnu, no ale to byla zase fabrika na mlíko jakási, ne? No a ten byl starší a vedl teda tu mlíkárnu a on měl teda na té ranči být potom majitelem.
Z prvního zamilování se začala vyvíjet vážná známost. Julie se učila anglicky a jezdila za Frankem Fernettim do kasáren. Protože on jí navštěvovat nemohl, američtí vojáci do uprchlického tábora nesměli, najal pro ní pokoj ve městě na Ebenhochstraße číslo 9. Láska to byla tak velká, že kvůli ní Frank Fernetti o Velikonocích roku 1949 zapomněl na vojenskou službu. Nikoho nepověřil správou skladů, klíče měl u sebe, a tak si vojáci museli několik dní všechno potřebné draze kupovat v normálních obchodech.
Chodili jsme ve dne po městě, po výstavách a tak dále, po kostelích. Večer jsme chodili tančit. A zkrátka dobře, on týden nešel vůbec do kasáren, no a byl u raportu, bylo to jako velký prohřešení a ten velitel, když on řekl, že ho obsluhoval jako z Československa emigrantku, že jsem byla nemocná, no to vůbec nebyla pravda, ne? Tak ten velitel měl nějaký vztahy teda s tím Československem, možná byl na Šumavě nebo kde, jo? Takže on říká, já ti to odpouštím, nebudu tě trestat, ale půjdeš do Německa na manévry, na 14 dní.
Thank you.
Takže Frank je, on mě chtěl brát sebou. No jenomže já jsem říkal, co já bych tam dělala, on bude na manévrech a já tam budu někde, co si, kde si. No nechtělo se mě zkrátka, no měl tam asi můj osud. On je na manévry, já jsem šla do lágoru, no a tam byl chlapík, který řekl, potřebuju, aby se šlo do Československa.
Julie Hrušková tehdy s Frankem Fernetym čekala dítě. Věděl to, chtěl se s ní oženit a vyžádal si od ní slib, že na sebe bude dávat pozor a bude čekat. Už se ale nikdy neviděli. Julie odcházela z Československa proto, aby něco udělala proti komunistickému režimu. A když přišla žádost o pomoc nebo službu, nechtěla odmítnout. A taky měla v úmyslu navštívit rodiče, aby je před svatbou požádala o požehnání. Bylo jí čerstvých 21. Do Lince se přes hranice i přes sovětskou okupační zónu dostala hladce. A tak věřila, že se jí nemůže nic stát.
Posloucháte Dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Do uprchlického tábora za přáteli přišla Julie Hrušková hned druhý den po Frankově odjezdu. Setkali se tam s mužem z americké tajné služby, přesně řečeno se Slovákem, který pro Američany pracoval. A jehož jméno si už Julie nevybavuje. CIC potřebovala vyslat někoho na Slovensko, aby zjistil, co se stalo s Jánem Berežným, agentem, který odešel z Rakouska do vlasti a už se nevrátil. Julie se jevila jako ideální převaděč. Souhlasila s tím, že Berežného najde a vezme sebou zpátky do Rakouska i další lidi v ohrožení. V Čechách měla také vytipovat další vhodné spolupracovníky, kteří by mohli vytvořit protikomunistickou skupinu. Vyrazila 29. dubna 1949 přes hranice spolu s kamarádem Rudolfem Honkem a také Františkem Vošickým, který působil jako kurýr neboli agent Chodec od roku 1948. Brzy ráno došli do Vranovské hájovny k Hruškovým.
No my jsme šli přes naše zase a spali jsme dokonce jednu noc doma. Moje matka měla takový průjem, že celý den lítala ze strachu, že jsme tam. No. Pak jsme šli teda na vlak do Šumbaldu, je to Lesná nebo Šumná, jo, a jeli jsme přes Třebíč do Brna. Tam jsme se rozdělili. Já jsem jela na to Slovensko, do Trenčína. Tam jsem zjistila, že není zavřený ten Jan Berežný a že je všecko v pořádku, že Jano půjde s manželkou během týdne, že se vypraví a že půjdou taky do tohohle toto. Jela jsem potom do Bratislavy, tam jsem se šla dívat na 1. máje. Spala jsem v hotelu, přišla kontrola, já jsem měla teda doklady a i pracovní knížku a všecko. Ve 4 hodiny ráno oni mě zkontrolovali, odešli, já jsem vypadla z hotelu hnedka, protože jsem si řekla, kdyby. Na mě byl totiž vydaný zatykač. No a moje matka mě to psala, přes ty finance mi napsala do Lince, je na tebe vydaný zatykač, nechoď do Československa. No já jsem ji neposlechla.
Julin příběh jako jeden z mnoha ukazuje, jak moc emigranti i západní tajné služby či jejich spolupracovníci podceňovali československou státní bezpečnost a její agenturní síť. Uprchlické tábory byly prolezlé do Našeči a riziko, že lidé, kteří se vrací tajně domů, budou dopadeni, bylo obrovské. Julie a její přátelé dostali sice takzvané Ausweisy, doklady, které jim umožňovaly projít sovětskou zónu v Rakousku, ale doma se pohybovali s vlastními, nikoli falešnými legitimacemi. Spoléhali se jen na to, že hledaných uprchlíků jsou tisíce a že je tedy poměrně nízká pravděpodobnost zatčení při náhodné kontrole. 9. května 1949 se Julie Hrušková s Rudolfem Honkem a Františkem Vošickým opět setkali v bytě Honkova švagra Ladislava Kršky. Zjistili, že lidé, které měli převádět do Rakouska, zřejmě členové skupiny Světlana, zatím nechtějí odejít. A tak vyrazili na cestu jen s Honkovou dívkou Libuší Galovou. Hranice tentokrát nepřecházely u Vranova, nýbrž na Šumavě, u vyššího brodu přes Studánky.
Šla s náma ta líba toho Honka, já Vošický, no a ten Honek. A my jsme měli papíry na brigádu do Studánky na Šumavě, jakože tam jedeme pomáhat se senama nebo já nevím s čím, něco na zemědělství. A ten Vošický jsme sestavovali na Šumavě ve Studánkách. Tam byl nějaký hepnárek s manželkou na sadku, no a Vošický tam měl schovaný nějaký kufry. A mě dal kufr, kde byly speciální mapy od Aše počínaje po Bratislavu. A ještě dvě takové bichre všech telefon, jak slovenských, tak českých továren. Ja? A přešli jsme hranice, spali jsme tam u jedných lidí, protože to byla vlastně jeho trasa, kde on vodil ty lidi.
Brzy ráno dorazila Julie Hrušková s přáteli do městečka Bad Leonfeld v sovětské okupační zóně. Odtud se druhý den vydali autobusem do Lince.
Já jsem táhla ten jeho kufr a přijížděli jsme do toho Urfáru, teda do té ruské zóny, protože to bylo Dunaj rozdělený. No a já jsem viděla už tramvaj a něco mě říkalo výstup. A já mám vždycky to svoje takový toto poslechnout. A ten Franta říká, ne, jedeme až na Konečnou. No a přijeli jsme až na Konečnou. Autobus obstoupený policajtama se samopalama. No a teď tam vlezl jeden ten policajt Ausweisy. A já jsem ještě teda řekla, běžte kluci prvně. Tak oni prošli, on ukázal Ausweis, on řekl Weiter. Ukázal Ausweis, no mezi těma lidma, protože byl celý autobus, tak mezi těma lidma oni vystoupili. No a šli kousek dál, ne? Teď já jsem šla, ukázala jsem Ausweis, on ho vzal, podíval se, no já jsem ho měla na jméno Julie Hruška a on řekl Vartnozy. Tak jsem si sedla, na ten kufr už jsem nemohla nikde zahodit. A naposledy šla ta líba. No ta Ausweis neměla, no oni prohlídli celý autobus, no a vzali nás na tu policii, no. To byli normální policajti rakouští teda. No a tam jsme udělali protokol, oni vzali ten kufr na otevření, protože já jsem od něho neměla klíče, on to měl Franta, teda ten Vošický. A čekali jsme tam na nějakého vyššího. No a ten otevřel ten kufr a když viděl ty plány a tyto, tak řekl, to je špionáž na ruský komandu.
Obě ženy, Julii Hruškovou i Libuši Galovou, předala rakouská policie na sovětskou komandaturu. Vošický a Honek se stihli ztratit v davu cestujících. Julie je dodnes přesvědčená, že byla zatčena na základě udání. V rakouských lágrech byly agentů a udavačů desítky, kolem skupiny, která šla s Julií Hruškovou z Rakouska do Čech, se navíc motal muž, o němž se později zjistilo, že byl spolupracovník Státní bezpečnosti. Jak už řečeno, Julie neměla falešné doklady a Libuše Galová taky ne. Na sovětské komandatuře byly obě 10 dní.
Tak nás dali na to ruský komando, tam nás rozdělili, každou zvlášť. No to bylo strašný teda, to byl kriminál hrozný. To byl dřevák, sice předtím byla budova teda zděná, jo, kde bydleli ti vojáci a tak. Cela, žádný okna, nic. Žárovka taková jenom pověšená tam na kus drátu. Beton v prostředku kanálek. Nedali nám vůbec deky, matračky nebo něco, tam byla lavice. Na té lavici, no a já jsem měla takový jarní kostýmek jenom. Tam byla taková zima, že to bylo hrozný, že člověk nemohl vůbec spát. A ještě za dveřama stál Rusák, který, když jsem si lehla, já jsem cvičila, abych si jako zahrála, a když jsem si lehla, tak mě kopal do dveří. Já jsem tam 10 dní vůbec nezamouřila oko. V 10 hodin pravidelně výslechy, večer, do 4, do 3, podle toho, jak Nabídli mě spolupráci, že mě pustijou do americké zóny. Věděli všechno ti Rusáci, že chodím do těch kasáren, že se tam volně pohybuju s tím Amerikánem a že když jim donesu ty plány, takže jako rukojmí si nechají tu holku.
Těhotná Julie Hrušková se od sovětských důstojníků nenechala zlomit a žádné plány kasáren ani jiných amerických vojenských objektů jim neobstarala. Proto se už nedostala na svobodu a proto už neměla vidět svého amerického snoubence Franka Fernetyho. Rusové na ní zkoušeli různé formy nátlaku, ale nebyli jí. Když jí nepřesvědčili ke spolupráci, jednoduše ji stejně jako Libuši Galovou deportovali do Československa a předali státní bezpečnosti. Ale o dalších osudech Julie Hruškové budou až příští příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi pro tentokrát loučí Adam Drda.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu, paní Žďárková a pan Petr Dědek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.